Za odgovorno vlasništvo, žurka za pse u Čuburskom parku. Gradska opština Vračar u saradnji sa javno-komunalnim preduzećem Veterina Beograd organizovala je u subotu 26. avgusta od 18 časova žurku za pse i njihove vlasnike u Čuburskom parku u cilju promocije odgovornog vlasništva. Gradska opština Vračar kao organizator je obezbedila sponzore, proizvođače hrane, pribora za jelo i igračke za kućne ljubimce. Takođe su bili prisutni i vlasnici prodavnica za kućne ljubimce. Svi su delili razigranim psima slatkiše i nagrade. Vlasnici pasa su mogli dobiti i savete veterinara ukoliko su za to imali potrebe. Mihajlo Grupković, predsednik Skupštine opštine Vračar, pozdravio je prisutne istakavši da je cilj manifestacije promocija dva projekta koje je opština ove godine pokrenula u saradnji sa gradom Beogradom, a na inicijativu građana kroz sprovedenu anketu u okviru akcije Vračarske ideje. Prvi projekat je Vračarska ekopatrola, čiji je zadatak uklanjanje izmeta kućnih ljubimaca, plastičnog, papirnog, limenog i drugog sitnog otpada sa zelenih površina, staza, igrališta, trotoara, prilaza zgradama. Drugi projekat je postavljanje ekodržača sa biorazgradivim kesama za odlaganje izmeta kućnih ljubimaca po ulazima stambenih zgrada na Vračaru, gde žive vlasnici kućnih ljubimaca. To je pre svega u cilju promocije odgovornog vlasništva nad kućnim ljubimcima, napomenuo je Grupković. Prema njegovim rečima, opština Vračar će u buduće različitim aktivnostima promovisati i ostale segmente odgovornog vlasništva nad kućnim ljubimcima, kao što su važnost čipovanja, vakcinisanja i sterilizacije, kao i princip da vlasnik ne može da napušta svog ljubimca. Na kraju manifestacije, koja je okupila desetine kućnih ljubimaca i njihovih vlasnika, dodeljene su tri nagrade glavnog sponzora najslađim psima.